Je ne peux pas m'exposer là.
À Corep, Topé, autorité congolaise de régulation et de pharmacie, et j'ai mon cano bongo, ya kolongo laba kisi, na wendi, ya mlaba pharmacie, na ekolo Congo démocratique. Pour la kolobela likambo yango, pharmacien Gaston Delonde, azali koeb sepso, kombo ya kisi, moko moko pe, moussani ni kisi wana et salaka.
Mokano wana ezwamaki na kotalelaka mikano azwaki na bakisi nyonso ezalaki retire na marché na oyo pe utilisation yango ezali reserve azwaki yango le 2 mai 2024. Azwaki mokano yango na le 2 mai 2024.
Bakombo ya bakisi yango ezali bakisi nini soki tokoki koyeba opesa biso ndeko Gaston zelana ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesi biso kisi moko lobi na biso kisi boye eza na baderive boye esalaka nini bamela yango na ntango nini epui mabe na yango ezali nini soki opesa biso kisi moko moko
parmi bakisi oyo esilaki kozala retire na marché tozali na bakisi mine. Na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine. Donc bakisi nyonso esalemi a parti ya ranitidine. Wana toza na ba spécialité kombo lokola Zantac mpona cite spécialité oyo po mokano ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko buto amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac bakomelaka yango bato baza na problème ya estomac bato mpona traitement ya problème ya estomac nde bakomelaka bango yango kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati na kotangela bino kombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali N-dimethylamine eza baimpurité ezokuta parti ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché. Alors ce qui est mortali qui s'est retiré a wapé à correct azana mokano wana ko retiré yango awa ndenge na zai koloba na ko insister na zo koloba na kombo ya correct pe na zai koloba na kombo ya ke na za pharmacien et que moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi. Alors kisi ya mibale ezali ketoconazole ketoconazole na forme yango orale donc elingi koloba na oyo bamelaka na monoko ketoconazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antique fongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya po alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto asalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to ko avant asindeka yango na makila alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché.
Matondo mingi na bino bayeba so bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo mpe bomoi tokutani mokolo mwa lobi.